Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Рада Білоруської Народної Республіки заявила, що президентські вибори у Білорусі не можуть лічитися справедливим і демократичним волевиявленням білоруського народу. Міністерство енергетики заявило про повелічення тарифів на електроенергію для насельництва. При гэтым реальний сектор економіки гэта мера не закране. Загадковая гібель білоруського письменника у Канах – забойство альбо самогубство. Гэты і іншыя тэмы цягам гадзіны на хвалях Радіо Свабода. Ну а пачынаем мы з тэмы прэзідэнцкіх выбараў. Сёння кандыдат на прэзідэнта Таццяна Караткевіч перадала ў цэнтральную выбарчую камісію скаргу на вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Спадарня Караткевіч патрабуе ЦВК прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Тым часам ліберальная дэмакратычная партыя прапануе кампаніі «Гавары праўду» сумесна рыхтавацца да правядзення парламенцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў 16 годзе. Пра гэта заявіў сёння першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч. Ён падкрэсліў, што такую прапанову ліберальна-дэмакратычная партыя робіць толькі па мяркоўнай апазіцыі. А што датычна так званай, як ён выказаўся, радыкальнай апазіцыі, дык ён такіх прапаноў рабіць не будзе. Гайдукевіч заклікаў апазіцыю перастаць абмяркоўваць, хто агент КГБ, а хто спарынг-партнер. На ягоную думку, апазіцыі трэба абавязкова аб'яднацца, бо ўлада пойдзе на выбары адной калоны. Таму і нам неабходна таксама яднанне, дадаў Гайдукевіч. У адказ на гэтую прапанову кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі, кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў заявіў нашаму корэспандэнту наступнае.
Мы будзем будаваць кааліцыі, адкрытыя для будавання кааліцыі на парламенцкія выбары з дэмакратычнымі сіламі, дэмакратычнымі арганізацыямі, рухамі. І мы не лічым такой арганізацыі дэмакратычнай, ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. І таксама мы лічым, што на гэтых выбарах Сергій Гайдукевіч працаваў у камандзе Александра Кіровіча Лукашэнка. Таму зараз падставу для нейкіх сумесных дзеянняў на парламенце кампаніі мы не бачым.
Сказаў Андрэй Дзмітрыў у інтэрв'ю Радіо Свабода. Назіральніца Марына Кацярыніч, таксама як Наталля Гарачка, не ўстала, калі Александр Лукашэнка 11 кастрычніка перад галасаваннем падышоў да сябраў камісіі і назіральнікаў на выбарчым участку нумар 1 у Менску. Толькі Марына ў адрозненне ад Наталлі не патрапіла ў аб'ектыў журналіста агенцтва Associated Press Сергея Грыца. Сваё стаўленне да выбараў і да Александра Лукашэнкі Наталля Гарачка раней распавядала ў інтэрв'ю Радіо Свабода, вы можаце гэта пачытаць на сайце свабода.орг, а сёння корэспандэнт Свабоды пагутарыў з назіральніцай Марынай Кацярыніч.
Якбы конец уже гэтай всей кампаніі, я не далічылася 700 чалавек, як аказалася. Ну, там крыху менш, 180, напэўна. У тым сэнсе, што па нашых падліках за асноўны дзень галасавання прыйшло 722 чалавекі на участак. Ну, гэта ўсяго склала недзе 51% за ўсе дні. Я ў датэрміновы назіранне не ўдзельнічала фактычна толькі першы дзень. Вось, ну, а я паколькі вось Анталя, которая са мной супрацоўнічала, на ўсе дні сядзела. Вось мы так палічылі, што 51% у нас выйшаў, а па назіраннях камісіі я не ведаю, колькі там адсоткаў, але у іх ужо на 14 гадзін дня быў 61%. У нас на 18 яшчэ толькі 44. Ну і потым аказалася, што не 722, а там 1400 чалавек прыйшло.
Сказала назіральніца Марына Кацярыніч. Поўную інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Ва Украіне мясцовыя выбары адбудуцца 25 кастрычніка. Улады абяцаюць, што яны пройдуць паводле новага заканадаўства. 18 чэрвеня Верховная Рада разгледзела 4 законапраекты пра мясцовыя выбары і ў першым чытанні прагаласавала за праект, які прадугледжвае мажарытарную сістэму для выбараў дэпутатаў сельскіх і пасялковых саветаў, адкрытыя партыйныя спісы для выбараў дэпутатаў абласных, раённых, гарадскіх ды раённых у горадзе саветаў. Таксама законапраект уводзіць 2 туры выбараў мэраў для гарадоў з насельніцтвам больш як 90 тысяч чалавек. Наколькі выбары паводле новага законадаўства паспрыяюць дэцэнтралізацыі Украіны, Свабода папрасіла пракаментаваць палітолагу Владзіміра Фясенку. Ён лічыць, што пакуль яшчэ рана казаць пра адміністрацыйны бок дэцэнтралізацыі мясцовай улады. Вярховная рада будзе разглядаць гэтае пытанне ў канцы году. Владзімір Фясенка адзначыў, што рыхтуючыся да мясцовых выбараў, амаль усе партыі уздымаюць зусім не тыя пытанні, якія звычайна вырашаюцца на мясцовым узроўні: эканамічны крызіс, вайна на Донбасе і палітычныя пераўтварэнні.
Я бы не сказал, что процесс децентрализации будет влиять на поведение избирателей и на поведение местных элит. Увы, но это не так. В гораздо большей степени на местные выборы влияет нынешняя политическая и экономическая ситуация. Экономический кризис, неопределенность с проблемой войны и мира, дискуссия о том, каким образом решать проблему Донбасса. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что большинство партий выходит на эти выборы не с местной проблематикой, не с теми вопросами и задачами, которые надо решать на местном уровне. Они ставят перед избирателями вопросы общенациональные, ну, например, вопрос о войне и мире, или вопрос о реформах, о политических изменениях. Это не те вопросы, которые можно решить через местные выборы.
Сказаў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Што да выбараў у непадкантрольных украінскай дзяржаве раёнах Данецкай і Луганскай областяў, дык там мясцовыя выбары адбудуцца асобна ў пачатку наступнага году.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Такім чынам, у Беларусі адбылося тое, што ўлада называе прэзідэнцкімі выбарамі. Але пакуль і ўлада, і экс-кандыдаты, і іх каманды, і выбаршчыкі, і палітычныя назіральнікі, і мы, журналісты, аперуем вынікамі папярэднімі. Чаму яшчэ няма вынікаў афіцыйных? Пра гэта мы гутарым з маім калегам Уладзімірам Гладом, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Уладзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей. Справа у тым, что закон предугледжвае так, что официальные выники выборов, яны даются не позднее, чем про 10 дён после проведения выборов. Это тлумачится тем, что, ну, по-перше, могут быть певные помылки, по-другое, певная частка выборцев голосовала за межами Беларуси, и тому со спозднением проходят выники, и дается 10 дён, не менее за 10 дён, и я вот доведался у Центральной выборщей комиссии, что яны вырашили не чакаць 10 дзён, а ў пятніцу 16 кастрычніка падвесці канчатковыя вынікі выбараў.
Уладзімір, але хто можа паводле закону абскардзіць гэтыя вынікі? Мы ведаем, што ўжо выказанае незадавальненне пэўнымі былымі кандыдатамі, і ці гэта плануецца зрабіць?
Справа тым, што беларускае законодаўство такое, што яно дазваляе абскардзіць вынікі выбараў толькі кандыдатам на прэзідэнта. Ну, зразумела, што ні Сергей Гайдукевіч, ні Мікалай Улахович абскарджваць не будуць. Яны ўжо павіншавалі з перамогай Александра Лукашэнку, а вось Тацяна Караткевіч сёння перадала ў Цэнтральную выбарчую камісію сваю скаргу на вынікі прэзідэнцкіх выбараў. І пра гэта свабодзе сказаў прадстаўнік Тацяны Караткевіч у Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігар Лялькоў. Ён патлумачыў, што ён, ну, у сэнсе ён ад імя Тацяны Караткевіч, патрабуе прызнаць выбары несапраўднымі з-за шматлікіх парушэнняў законадаўства. І вось у той скарзе, якая пайшла ў Цэнтральную выбарчую камісію, прыводзіцца шмат фактаў парушэння законадаўства, якія зафіксаваныя назіральнікамі з розных структураў, найперш грамадская кампанія «Права выбару 2015». Я запытаўся ў спадара Лялькова, пра што канкрэтна можна казаць, якія найбольш характэрныя парушэнні законадаўства зафіксаваны. І ён сказаў, што зафіксавана масавае парушэнне законадаўства, пачынаючы ад этапу агітацыі, калі канкурэнты на пасаду прэзідэнта былі ў няроўных умовах, для Лукашэнкі было ўсё, для іншых амаль нічога. І гэта было бачна ад этапу фармавання выбарчых камісій. Зноў жа, прадстаўнікі Белай Русі, прадстаўнікі прафсаюзаў, прадстаўнікі БРСМ, тыя, хто падтрымліваюць Лукашэнку, іх, як кажуць, амаль 100% уключалі ў выбарчыя камісіі, а прадстаўнікоў апазіцыйных кандыдатаў просто туды не пускалі. І вось апошнія, вось самыя вялікія маніпуляцыі былі падчас падліку галасоў. явка і падлік голосов. На думку Лялькова, ось гэта дзве тыя прычыны, якія не даюць магчымасці прызнаць выбары сапраўднымі. Па-першае, яўка была значна павялічана за конт таго, што камісіі давалі недаставерныя дадзеныя. І, па-другое, ніхто не бачыў, у большыні выпадкаў, ніхто не бачыў таго, як лічыліся бюлетэні. І вось гэта ёсць падстава для таго, каб адскардзіць вынікі выбараў. І таму 16 кастрычніка ў п'ятніцу Цэнтральная выбарчая камісія будзе разглядаць заяву Тацяны Караткевіч.
Ну, пакуль рашэнне не прынята, але можна ўжо, думаю, рабіць прагноз, якое гэта будзе рашэнне. І вось калі Цэнтральная выбарчая камісія ў адказ на гэтую скаргу каманды Тацяны Караткевіч, дакладна Тацяна Караткевіч прыме адмоўнае для яе рашэння, куды далей яна можа звяртацца? Вось паводле, ну, традыцыі, тое, што існуе ў дэмакратычных краінах, звычайна ёсць вышэйшыя інстанцыі, скажам, Вярхоўны суд альбо Канстытуцыйны суд, у любым разе нейкая судовая інстанцыя, якая прымае канчатковае рашэнне. Што прадугледжвае беларускае заканадаўства ў гэтым сэнсе?
Так, Сергей, вось у тым уся розніца, што беларускае заканадаўства не адрозніваецца ад такога вось міжнароднага заканадаўства, ад заканадаўства шэрагу дэмакратычных краінаў. Вось дзіўная такая сітуацыя атрымліваецца, што калі ў п'ятніцу Цэнтральная выбарчая камісія адмовіць Тацяне Караткевіч, то гэта будзе канчатковае рашэнне, канчатковае. Далей ўжо абскаржваць няма куды. Але калі раптам, вось такая, ну, як кажуць, усе спецыялісты смяюцца, але кажуць, калі ўявіць, што тэарэтычна задаволена будзе скарга Тацяны Караткевіч, і выбары вынікі прызнаюць несапраўднымі, вось тады нехта іншы з кандыдатаў, ну, хто? Ну, той же Александр Лукашенко можа звярнуцца ў Верховны суд. Вось такое дзіўнае законадаўство, такого фактычна нема ў абсалютнай большыні краінаў. Але ў нас вось такая сітуацыя дзіўная, але яна рэальная.
Фактычна, па найбольш рэальнай сітуацыі Цэнтральная выбарчая камісія выносіць канчатковае рашэнне наконт уласных жа Цэнтральнай выбарчай камісіі дзеянняў. Атрымоўваецца так.
Абсолютно, абсолютно. Вот в этом весь парадокс ситуации. Але, як казав мне днями Сергей Альфер, спеціаліст у галіне виборчого законодавства, ну що робити, скаже, коли законодавство робилося под одного чоловіка.
Я нагадаю, що ми гутаримо з Уладзімиром Гладом, який со мною на телефонній сувязі. Уладзімир, ну ось ми говорили про, як би то і не було вже минуле, про те, що відбулося в цю неділю. Крыху давайте про будучыню поговоримо. Я маю на увазі те, що некоторые політичні аналітики виказували меркування, што ўдзел шэрагу кандыдатаў у гэтых выбарах быў менавіта стартам іх будучай парламенцкай кар'еры. Я маю на ўвазе будучыя выбары ў палату прадстаўнікоў. У якой ступені вы вось падзяляеце гэта меркаванне і як выглядае сітуацыя на гэты момант?
Ну, сітуація сапраўды виглядає доволі реальною. Справа у тим, що вибори у Палату представників відбудуться літом 2016 року. Це наступна виборча кампанія. Ну, як лічать многі аналітики, ті люди, які засвятилися, ну, коли виключить Олександра Лукашенко і керівника держави, то засвятилися Тетяна Караткевич, Сергей Гайдукевич і Миколай Улахович, що гэтыя люди мають певні шанси для того, каб доволі, ну, поспяхово балотуватися на виборах у парламент 2016 году. І ось сьогодні з гэтай нагоди перший намісник старшини ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич проводив пресову конференцію. Ну, і я на ній був, і, до речі, я запитався, а чому проводить Олег Гайдукевич, а не сам були кандидат на президента Сергей Гайдукевич, і отримав відказ, що Сергій Гайдукевич сьогодні у Москві, а що він там робить? Він дає інтерв'ю центральним каналам, як мені було сказано, з нагоди президентських виборів у Білорусі. Але те, що сьогодні прогучало під час пресової конференції Олега Гайдукевича, було достатково дивним, поскольку Олег Гайдукевич сьогодні пропонував компанії «Говори правду» проводить сумесную супольную кампанию на выборах 2015 года в Палату представников. И либерально-демократичная партия сделала наступную пропанову. Мовляв, давайте супольно разглядать округи, 110 округов, и мы готовы сдымать своих кандидатов, а у некоторых округов будем просить, говори правду, как они сняли своих, как у нас был супольный кандидат. Мовляв, так будет простей. Простей в том смысле, что у каждой округи будет кандидат кандидата до влади і кандидат супольний від ліберально-демократичної партії і «Говори правду». Ось це і... нова, якби така розстановка сила у білоруської політичної структури. Давайте послухаємо те, що сказав сьогодні Олег Гайдукевич.
Ну а тепер те, що від нас ніхто не ожидав услышав. Ми вважаємо, що з великим уваженням относимся к кожному кандидату в президент. Я, наприклад, уважаю Короткевича і Дмитрієва гораздо більше, ніж любого опозиційного деятеля, який не участвував у виборах і ходив по площади і требував непонятно чого і призывав к каким-то радикальним действиям. У нас гораздо більше уваження к Короткевич і к Дмитрієву з учетом того, що вони пішли на вибори, боролись, пытались завоювати избирателя і делали все для того, щоб виграти ці вибори. Як і ми делали все для того, щоб виграти ці вибори. Поэтому ми убеждены, що на парламентських виборах ми можемо где-то друг другу помочь. В чому це заключалось? Ми готові в каких-то округах, для того, щоб не було розпиління електората. Якщо на к нам обратяться, ми готові где-то уступить, даже в какие-то округи обсудить, що наш кандидат снимется, останется один кандидат, который представляет какую-то альтернативу. Это касается только умеренных представителей оппозиции. На сегодняшний момент об этом можно говорить вот с представителями штаба Короткевич и Дмитриев. Мы можем об этом говорить, мы можем найти какие-то пути взаимодействия, если мы все хотим каких-то перемен в стране.
Ну, а чи відома яка-небудь уже реакція від компанії «Говори правду» чи від Тетяни Короткевич, чи від Єї Поплєшникова на готову пропанову сім'ї Гайдукевичів, я так скажу?
Ну, до речі, добре таке, ну, якби вираження сім'я Гайдукевичів, бо справді батько і син, перший намісник, до речі, сьогодні син сказав, що так само, як і батько, пойдуть на вибори у Палату представників 16-го року. Наші колеги звернулися до Андрія Дмитрієва, Капьон прокоментував цю ситуацію, чи погодиться, і Андрій Дмитрієв відмовно поставився до гета. Давайте послухаємо стужку, що сказав Андрій Дмитрієв.
Ми будемо будувати коаліцію, відкритий для будування коаліції на парламентські вибори з демократичними силами, демократичними організаціями, рухами. І ми не лишимо такої організації демократичної, ліберально-демократичної партії Білорусі. І так само ми лишимо, що на цих виборах Сергій Гайдукевич працював у команді Олександра Кривоша Лукашенка. Тому зараз підставу для ніяких сумісних дій на парламентській кампанії ми не бачимо.
Гэта быў кіраўнік выбарчага штабу «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, а з намі на тэлефону сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскі студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Такім чынам, як вы чулі раней, як мінімум ліберальна-дэмакратычная партыя і кампанія «Гавары правду» ўжо маюць намер удзельнічаць у будучых выбарах у Палату прадстаўнікоў альбо разглядаюць такую магчымасць. Тэме удзелу ў будучых выбараў прысвечаная і чарговая перадача Віталія Цыганкова серыі «Інтэрв'ю тыдня». У ёй удзельнічае лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Акрамя пытання, чаму апазіцыі варта удзельнічаць у наступных парламенцкіх выбарах, ён таксама разважае, чаму прыйшоў 11 кастрычніка на Кастрычынскую плошчу і што адбылося за гэтыя гады з Маладым фронтам. Перадачу Віталія Цыганкова слухайце ў нашым эфіры пазней. Захад не прызнаў беларускія выбары свабоднымі і справядлівымі. Ці пагаджаецеся вы з такой ацэнкай і чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Недавно несправедливо. Тиран не может быть справедливым. Ну, тиран, ну что, ну, 21 год, ну что, смех. Он закончит, как в Ливии, как Каддафи закончит.
Ну, просто выбирать как бы было некого. Кандидаты были не особо так. Каждому был предоставлен шанс проголосовать, а как они уже там были проведены, эти выборы внутри, ну, то есть, ну, мы знаем то, что мы проголосовали, как бы, а как они уже подсчитаны там и все остальное, мы уже как бы этого не знаем. Это уже как бы не открытая информация.
Потому что они неравные выборы. Во-первых, он без конца мелькал, а остальным не давал. И я вообще ни разу за него не голосовал и голосовать впредь не буду. Ведь человек, который не мог руководить совхозом, не может руководить республикой.
Я проголосовала против всех. Они уже давно не свободные. Без подробностей, к сожалению.
Для меня это какая-то привычная истина.
Я не знаю. Я отдал свой выбор за того, кого хотел. Как бы для меня все было нормально. Я лично мое мнение. За кого-то другого я не знаю. Вот там, но с моей точки зрения, я думаю, да, все было нормально.
Ну, я вообще не ходил со мной выборы.
Ну, а как вы думаете, они свободные, справедливые?
Не знаю. У нас в Беларуси ничего свободного нет.
Не, я так просто подтримываю это.
А это какое-то посмешище сделали, самое настоящее. Ты должен подумать уже, в конце концов, ты куда лезешь вообще, Пол? Для чего ты лез, непонятно? Для чего этих бабу, это напряг этого атамана, Пол? Вообще, блин, смех, понимаете? Так что, что тут подтримливать? Дурдом. Правильно Запад говорит?
Ну, то ж, у нас вообще такая система построена неравная. Только что они мирно произошли, то есть, считаем, так они неравные. А есть фальсификация, все вот это. То есть еще надо нашему законодательству, еще надо реформы, очень большие преобразования.
Все прошло нормально. Я за то, что все нормально было. Кто как хотел, тот и проголосовал. Вот это я не знаю, делалось там, а зачем это было делать? Народ выбрал.
Вось гэтак отказывали гарадзенцы на пытанне корреспондента «Радио Свобода».
Свобода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Мяркуючы па ўсім, улады здымаюць перадвыбарчы мараторый на рост коштаў. Так, Міністэрства энергетыкі заявіла пра павелічэнне тарыфаў на электраэнергію для насельніцтва. Пры гэтым рэальны сектар эканомікі такая мера не закране. Что еще можно подрасти следом, высветлял Игорь Корней. И он зараз со мной на телефонной связи у Менску. Игорь, тебе дома, насколько серьезное плануется подвышение коштов на электроэнергию? Давайте спочатку про это.
Сапраўды, міністр энергетыкі Владзімір Патупчык заявіў, што падвышэнне коштаў чакаецца, прычым як у кароткатэрміновай перспектыве, так і ў сярэднетэрміновай. То бок гэта падвышэнне будзе ісці паэтапна, напэўна, не за адзін раз. Ну, але якога менавіта росту трэба чакаць неўзабаве, кіраўнік ведамства не ўдакладніў. Ну, тым не меней, яшчэ раней быў агучаны намер ускласці камунальныя выдаткі на насельніцтва ў 100% аб'ёме. Цяпер чыноўнікі кажуць, што дзяне Беларусі аплачуюць траціну ад гэтай колькасці. Паказальна, што дзяржаўны сектар гэтыя захады пакуль не будуць тычыцца. И вот что с этой нагоды сказал сам Владимир Потупчик.
И что касается реального сектора экономики, то тарифы на 2016 год для реального сектора экономики меняться не будут. Кстати, я хочу сказать, что уже в течение 3 лет тарифы для реального сектора экономики все время уменьшаются. Это результат той большой работы, которая проведена у нас в отрасли по повышению ее эффективности.
Па словах гаспадара Патупчыка, павелічэнне тарыфаў для насельніцтва і мадэрнізацыя прамысловага сектару дазволяць ашчаджаць у маштабах краіны 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, падсумаваў чыноўнік, ведомства робіць свой унёсак у стабільнасць на валютным рынку і падвышэнне канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі. Між тым, як лічыць эканаміст Іван Анташкевіч, у свой час ён узначальваў жыллёва-камунальную гаспадарку ў Менску, у сітуацыі зніжэння ўзроўню даходаў нават мінімальнае падвышэнне тарыфаў наўрад ці знойдзе разуменне ў грамадстве.
Они все время это пугают, но если они доведут до 100%, вы же понимаете, до скольки можно тут достучаться, до каких, до нулевых зарплат у людей, потому что они же все на ЖКХ дадут. Вот вторая проблема, это мы не знаем, а какая там вообще себестоимость в этом ЖКХ. Тут можно говорить 100% уже платим, а можно говорить, что 50%, можно 30%, очень все запутано достаточно. Ну, я думаю, что все-таки надо ждать роста. Понимаете, и это вроде бы аргументировано со стороны правительства. Ну, надо же деньги где-то... И курсы бегут, понятно же, да, как-то все привязано. Дотации сокращать на этот сектор. Тут можно многое наговорить. Но на самом деле вы понимаете, какая ситуация в стране экономическая. Поэтому где-то деньги надо взять и брать прежде у людей.
Гэта было меркаванне эканаміста Івана Анташкевіча са мной на тэлефону сувязі з Менску, нагадаю, Ігар Карней. Ігар, ну вось энергетыка ў Беларусі, як вядома, завязаная пераважна на нафту, якая істотна ў апошні час патаннела. Ну, адпаведна, і вытворныя ад яе павінны былі б не даражэць, як мінімум заставацца на тым жа самым узроўні. Дык чым патлумачыць неабходнасць вось гэтага падвышэння?
Сапраўды, незалежные эксперты сходятся на думце, что дзеля подвышения тарифов на коммунальные послуги, у тым ліку платы за электроэнергию, потребно серьезное обгрунтование. Тем больше у ситуации, когда заработки людей не только не повялічваюцца, а у валютном эквиваленте снижаются. Нагадаю, что менавіта с ростом прибытков громадяну обещал увязывать рост тарифов министр энергетики Владимир Потупчик. И вот выглядит, что в данном выпадку слова разыходятся со справой. Тем часом некоторые послуги от початку года подорожали ледь не на половину. По вот данных Национального статистического комитета, у сравнении со снежнем 2014-го, у целом послуги жилево-коммунальной господарки выросли на 23%. Наиболее шпаркими темпами подвышался кошт техобслуговывания жилых помещений на 43% и водозабеспечения. Тут показник 35%.
Игорь, а ці ёсць звестки, у яких еще галинах отбылся рост коштов и чего можно чакать надалей?
Істотны рост зафіксаваны практычна ва ўсіх сферах. Прыкладам, узяць вось паводле звестак Белстату, тыя ж бытавыя паслугі выраслі на 10%, квіткі на міжнародны чыгуначны транспарт на 20%, на авіяпералёты на 25%, турыстычныя паслугі на 26%. Гэта ўсё ў параўнанні з канцом мінулага года, канкрэтней са снежнем. Сярод промысловых товаров першинство у росте кошта утримлюют ровары и мотоциклы, тут 22%, медикаменты 21%, мыйные сродки 18%, бытовые электротовары 15%. Что тычется продуктов харчевания, то от конца минулого года некоторые подорожали лишь не на полову. Прикладом, садовина подскочила в цене на 47%, олей на 40%, горбата на 25%, рыба и морепродукты на 23%, цукор на 19%, крупы на 16%.
Игорь, это то, что уже подвысилось перед так званими президентскими выборами, так?
Так, так.
І яшчэ адзін працэнт, які ў сувязі з гэтым можна назваць, не гледзячы на такое падвышэнне 47%, я бачу 40, 25%. Ну, я скажу, што ў Чэхіі, напрыклад, такое падвышэнне адназначна б паставіла крыж на бліжэйшыя 5 гадоў на спадзяваннях той самай партыі, якая знаходзіцца ва ўладзе. А ў Беларусі мы ведаем, што дзейны кіраўнік дзяржавы набраў 83% галасоў. Ну, а ўсё ж такі, што чакаецца далей? На што яшчэ могуць падняцца цэны?
Ну, фактычна вырашанае пытанне з падвышэннем цэнніка на праезд у грамадскім транспарце. Абяцаюць транспартнікі, што гэта будзе ўжо самым бліжэйшым часам, магчыма да канца гэтага месяца, бо адказныя за галіну даўно наракаюць на стратныя пасажырскія перавозкі, кажучы, што іх кошт павінен быць удвая вышэйшы за цяперашні. Ну, але на думку экспертаў, наўрад ці ўлады адважацца на радыкальныя крокі, абмежаваўшыся ростам на 20-30%, бо карыстаецца грамадскім транспартам вялізная колькасць жыхароў Беларусі, і натуральна, у дадзеным выпадку, напэўна, досыць балюча будзе для сямейнага бюджэту падаражэнне нават удвая, калі вось як хочуць гэта, в прынцыпе, у ідэале зрабіць транспартнікі. Ну, але і такая карэкціроўка на 20-30% наўрад ці стане паратункам для сферы пасажырскіх перавозак, бо інфляцыя вельмі хутка з'ядае такія вось дробныя надбаўкі.
Дзякую, нагадаю, што на тэлефонную сувязі з Мінску быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння чалавека, які міжволі стаў адной з самых загадкавых постацяў гісторыі беларускай савецкай літаратуры. І прычынай гэтага стала не столькі ягоная творчасць, колькі смерць 27 жніўня 61 году ў Францыі. Сёння на сайце Радыё Свабода апублікаваны блог Сергея Абламейкі, які так і называецца «Яшчэ адна загадка беларускай літаратуры». Нагадаю, што ў склад дэлегацыі, якая выправілася аўтобусам з Парыжу ў Каны, уваходзіў вядомы на той час пісьменнік Усеволад Краўчынка, галоўны рэдактар часопісу «Бярозка», аўтар каля 20 кніжак, у тым ліку дэтэктываў для дзяцей і падлеткаў. Каля 5 вечара група прыбыла ў Каны, размясцілася ў гатэлі «Мадэрн». Усеволад Краўчынка спаслаўся на стомленасць, адмовіўся ісці на агляд гораду і сказаў сябрам, што вырашыў узяць душ ды легчы спаць. Неўзабаве ён быў знойдзены на даху гаража гатэлю пад акном свайго нумару з праламанай галавой. Выкинувся Кравченко з ваннага пакою паўраспрануты у трусах і кашулі. Гэта цытую тэкст, які сёння апублікаваны на сайце Радыё Свабода. Аўтар тэксту Сергей Абламейка зараз са мной у студыі. Сергей, ну вы не першы год займаліся гэтай справай. Вось ваше перакананне, што гэта было? Забойства ці самагубства? Бо афіцыйная версія выглядае тады ў 61-м годзе якраз была самагубства.
Я, конечно, не займаўся зусім сур'ёзна, каб вывучаць архівы французскія і ўсё, але даступныя крыніцы. А гэта была вялікая колькасць публікацый у французскіх газетах і беларускіх эмігранцкіх газетах таго часу. Ну, у мяне выклікалі вялікія сумненні ў тым, што гэта было самазабойства. Ну, а да гэтага трэба дадаць, што ў версію самазабойства ніколі не верыла сям'я пісьменніка. На сёння можна сказаць, што версія пра самагубства Всеволода Краўченкі ў Францыі ў 1961 годзе выклікае велізарныя сумненні.
Чаму такія сумненні? Што ў вас найперш выклікае? Ну, тут, між іншым, я павінен патлумачыць слухачам, што вы, натуральна, не маглі ведаць Краўченку, паколькі нарадзіліся праз 2 гады пасля ягонай гібелі, але вы жанаты на ягонай дачцы Вользе. Адсюль, між іншым, ёсць такі ўжо сімейны асабісты інтарэс.
Так, маёй жонцы было некалькі месяцаў, калі яе бацька загінуў у Канах у Францыі. Можна гаварыць вельмі шмат пра гэтыя супярэчнасці. Ну, я вось такія падазроныя абставіны гэтай справы коротка пералічу, канешне, не ўсе, але такія асноўныя, каторыя ўдалося высветліць французскім журналістам і беларускім эмігранцкім журналістам, таму што тады выходзіла ў Парыжы якраз беларуская газета «Бацькаўшчына», орган рады БНР. Гэта была папулярная вельмі газета, выходзіла даволі вялікім тыражом, і яе журналісты зрабілі спецыяльнае журналісцкае расследаванне. Яны ездзілі ў Каны, гутарылі з персоналам гатэлю, з камісарам паліцыі, які займаўся гэтым выпадкам. Такім чынам, група налічвала 26 чалавек. У яе склад уваходзілі столькі чалавек, савецкіх турыстаў, старастам якой быў Всеволод Краўченка, выехала з Парыжу раніцай 27 жніўня 1961 года.
Сергей, прабачце, гэта былі не толькі пісьменнікі.
Не толькі пісьменнікі. Это было... Але это была творчая інтэлігенцыя і яшчэ некалькі чалавек такога невядомага паходжання, як это заўсёды бывало ў савецкіх групах.
Невядомай прафесіі, але пра прафесію так. Іх можна было здагадацца, пэўна.
Так. Там былі мастакі і іншыя. Іх было 26 чалавек. Яны прыбылі ў Каны каля 5 вечара, размясціліся ў гатэлі. А калі неўзабаве здарылася трагедыя, то паліцыя высветліла, што турыстаў усяго 24, і менавіта столькі іх размясцілася вечарам у гатэлі перад гібелю Краўченкі. У выніку аказалася, што 2 чалавекі зніклі невядома калі і ў невядомым кірунку, і яны так і не былі знойдзеныя. Французская прэса тады пісала, што яны маглі быць спаленыя ў крематорыі амбасады савецкай у Францыі, бо так гэта вядомая рэч. У амбасадах былі крематорыі ў падвалах, і там спальваліся рознага кшталту здраднікі, выкрытыя агенты і таму падобнае.
Вы ведаеце, вось выглядае паводле афіцыйнай гэтай версіі, паколькі ён выкінуўся ў бялізне. Вот мне гэта нагадала тое, што адбылося тут у канцы 40-х гадоў у Празе, калі Масарык, міністр замежных справ, таксама быў выкінуўся, лічылася, з вакна будынка міністэрства замежных справ. Ну, яго службовая кватэра там была. А зараз чэхі абсалютна пэўныя ў тым, што гэта было забойства, зробленае агентамі НКВД. Але таксама быў ён распрануты.
Гэта першая такая падазроная акалічнасць гэтай справы. Другая, на маю думку, тая, што камісар сказаў, што Всеволод Краўченка меў вялікую увагнутнасць на цемені галавы. Тым часам ён выпаў з вакна, якое знаходзілася над гаражом. Гараж меў смаляны дах. Роўна паміж вакном і дахам было 6 метраў. І вось ён яшчэ упаўшы жыў 30-40 хвілін. Разумееце, на маю думку, такое падзенне магло быць, калі чалавек кінуўся задам, кинуўся, што самагубцы звычайна не робяць. Кінуўся задам і павінен быў аб нешта цвёрдае ударыцца, а не аб смаляны дах, праўда, прасмолены. Гэта вось яшчэ адна супярэчнасць, другая супярэчнасць. Ён жыў 30-40 хвілін. Лекарка гэтай групы, таксама ўваходзіла лекарка, нікога да яго не падпускала і да прыезду паліцыі паспела зрабіць яму, як яна казала, супакаяльны укол. Гэта таксама выглядае даволі падазрона. Яшчэ адна рэч тое, што у яго рэчах была знойдзена запіска перадсмяротная. Але запіска была знойдзеная, которая была схаваная праз кішэню прадраную у рубе загнутай палы марынаркі, як пісала пра гэта пінжака, як пісала пра гэта газета «Бацькаўчына». Здаецца, што самагубцы, калі пішуць перадсмяротную запіску, яны пакідаюць іх на відным месцы, каб гэта прачыталі, бо яны тлумачаць свой сыход. А вось. А тут гэта цудылка была схаваная.
І што было ў гэтай запісцы?
У гэтай запісцы былі словы прыблізна такого кшталту. Я нічога дрэннага не зрабіў супраць сваёй радзімы. На некаторыя мае словы я быў справакаваны маімі сябрамі ў двукоссі, якія могуць быць неправільна інтэрпрэтаваныя. Таму я сыходжу, і ён просіць прабачэння ў сваёй сям'і і называе. З гэтай запіскай вялікія загадкі, таму што камісар сказаў, што яна была напісаная на расейскай мове і лацінскімі літарамі, лацінкай. А гэта ясна, што Ксеолад Краўченка паходзіў з усходняй Беларусі, з Мазырщыны і, канешне, ніколі не карыстаўся лацінкай, і сям'я пра гэта ведае.
Нават калі ён мог напісаць запіску на расійскай мове, то ўжо на лацінцы ты выключна.
Ну, гэта сумнеўна. Тут, канешне, наводзіць на думку, што хацелі ускладніць графалагічную экспертызу. Бо почерк лацінкай, і ён такі не супадае з кірылічным. І яе подлінасць пацвердзіў кіраўнік групы, які, дарэчы, не хацеў яе аддаваць камісару. Калі яму далі на апазнанне, ён яе схаваў і ўсяляк супраціўляўся, каб назад аддаць паліцыі. Камісар пра гэта паведаміў журналістам. Што таксама наводзіць на думку, што яна была, ну, несапраўдная. І яшчэ адна акалічнасць. Ва Ўсеалада Краўченкі было чацвёра дзяцей. Сыны старэйшы Аляксей, сярэдні Ігар і малодшы Сергей. І некалькімесячная дачка Вольга. А вось, дык у запісцы ён забыў аднаго са сваіх сыноў назваць. Ён звярнуўся да дзяцей і не згадаў там самага любімага свайго малодшага сына Сергея, што таксама выклікае падазрэнне. Або ён пісаў, ну, моцна хвалюючыся, або пад дыктоўку, пад націскам, або не ён пісаў гэтую запіску. Ну і так далей. Гэтых супярэчнасцяў у гэтай справе процьма.
Ну, вы пішаце пра гэтую супярэчнасці, што вы назвалі, і іншы якраз сёння ў сваім тэксце. Нагадаю, што можна яго прачытаць, а таксама фотаздымкі пабачыць па адрасе свабода.орг. Са мною ў студыі Сергія Абламейка. Сергій, і апошняе пытанне. Гэта трагедыя адбылася ў 61-м годзе, калі быў камуністычны рэжым, і натуральна сям'я, ну, не магла штосьці, так сказаць, даведацца. Пасля здабыцця незалежнасці ці рабіла сям'я нейкія спробы, ну, ці ў Парыжы, у Канах, у Францыі, ці ў Менску, у КДБ нешта разведаць, ці рабілі запыты, вось дакументы, якія-небудзь патрабаваць, таму што, у прынцыпе, паводле закону, ну, мелі на гэта права.
Так, Сергей, на няраз дасыланая ў Францыю, французскую паліцыю, паліцыю горада Канаў, лісты, на жаль, пакуль не атрымана ніякага адказу і, відаць, давядзецца туды ехаць асабіста. А вось у 2011 годзе, калі скончыліся 50 гадоў, на якія ў СССР звычайна засакрэчвалі такія справы, дачка пісьменніка Вольга звярнулася ў архіў КДБ. Ёй паказалі справу, которая насамрэч была падшытымі характарыстыкамі на членаў гэтай групы, якія былі часткова забеленыя, мелі забеленыя месцы, нейкія там лісты былі выдраныя з гэтай справы, а таксама выдалі так званую архівную выпіску, дзе ёсць апісанне смерці пісьменніка паводле сведак членаў групы і прычыны, якія на думку КДБ прывялі да гэтага. У апісанні сказана, што яго суседам быў беларускі мастак Валянцін Ціханович, які разам з ім знаходзіўся ў нумары, Всеволад распрануўся і пайшоў у ванны пакой, нібыта мыцца. Праз некалькі хвілін Ціхановіч сказаў, што пачуў вельмі рэзкі і ненатуральны крык Краўчанкі. Калі ж ён убег у пакой, ён убачыў, што Всевала сядзіць на кратах адкрытага вакна. Ціхановіч крыкнуў: «Всевала, што ты робіш? Ты упадзеш?» І ў гэты момант Краўчанка зрабіў вельмі нетыповы, незвычайны выраз твару, адпусціў рукі і паляцеў уніз. Так апісана ў архівнай даведцы Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі смерць пісьменніка. А далей апісваюцца прычыны, дзе напісана, што ён пакутваў з 1949 года нервовай слабасці, у яго была вегета-сасудзістая дыстанія. Дыягназ абсалютна смешны. Мы ведаем, што яго ставілі ўсім, у каго часам трошачку балела галава. І напісана так сур'ёзна, што не гледзячы на гэта, лекар лечфонда Саюза пісьменнікаў Беларусі не звярнуў на гэтай увагі і выдаў даведку на наведванне за граніцы, значыць, як гэта было і ў паездцы ў 56-м годзе ў Вугорщину, і ў 58-м годзе ў Чехаславаччину пісьменніка. За групай у Францыі была слежка, у пісьменнікаў часам былі перабраныя рэчы, камусьці папсавалі фотаапарат. Все гэта пакінула на пісьменніка Всеволода Краўчанку вельмі цяжкае ўражанне, і вось у выніку вегета-сасудзістай дыстаніі і, значыць, антысавецкай агітацыі іх гіда ён пакончыў з сабой.
Гэта версія КДБ.
Так.
Дзякую, нагадаю, што са мною ў студыі быў Сергей Абламейка, які сёння на сайце Радыё Свабода надрукаваў тэкст пра загадкавую гібель беларускага пісьменніка Усеволода Краўчанка. Сёння Усеволоду Краўчанку споўнілася б 100 гадоў.